Božím slovem nám nyní poslouží bratr kazatel Marek Šrámek.
Tak máme dnes druhý vánoční svátek, Vánoce se pomalu chýlí ke konci, tak jak jste je letos prožili? Užíváte si vánoční pohody, oddechu po vánočním nakupování, uklízení, pečení? Nevybavuj si, že by se nějaké jiné svátky v roce spojovaly s přívlastkem svátky klidu a míru, ale Vánoce ano. Vánoce jsou prostě symbolem odpočinku a pohody. A jistě bychom si nesmírně přáli, kdyby se ten poklid a ta pohoda nějak mohly přenést i do všedního života. Pro některé začne už možná zítra, pro většinu z nás třeba až za týden. A tak to nejlepší, co bychom asi měli udělat, pokud potom toužíme, je podívat se do Božího slova, čím vlastně ten vánoční příběh končí, čím vrcholí. Třeba tam najdeme nějaký recept na to, jak si tu vánoční pohodu přenést do svého života. Nebo ne? Kdo ví? Máte-li Bible, můžete se spolu se mnou podívat do Matoušova evangelia do 2. kapitoly. Matoušovo evangelium, 2. kapitola, budu číst od 13. do 23. verše. A mám za to, že se tady popisuje něco z toho, co se v obrazech popisovalo také ve zjevení ve 12. kapitole, jak už jsme to slyšeli. Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a celém okolí ve stáří do 2 let. Podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utišit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos králuje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Tak tohle moc jako nějaká krásná povánoční idylka nevypadá. Tak to končí ten krásný vánoční příběh. Evangelista nás seznamuje se surovou realitou padlého světa, ve kterém žijeme. Není to zvláštní, už od Mojžíše Izrael očekává na někoho velikého, mesiáše, krále, který je sjednotí, který je povede, který bude spravedlivě vládnout. Všecko to, co nedokázali ti před ním, on dokáže. To je víc než 1000 let. A když ten mesiáš konečně přijde, tak místo toho, aby na zem vytoužil onen, aby na zem zavedl onen vytoužený mír a klid, jak po něm voláme o Vánocích, tak musí hned utéct ze zaslíbené země, z izraelské země pryč. Není to paradox? Přišel jenom proto, aby zase utekl? Že by se Pán Bůh spletl? Že by nějak špatně načasoval narození svého syna? Že by se narodil do špatné doby, možná na špatném místě v Palestině? Ten betlémský chlév, to se nakonec dá zkousnout. To docela těm našim vánočním betlémům sluší. Taky ti pastýři s ovečkama, to vypadá moc hezky. A ti mudrci z východu, co přinesli vyloženě královské dary, to je všecko krásné, to se nám tam hodí. Ale to Herodovo běsnění v Betlémě, ta jeho zlost, nepochopitelná zlost na nevinných malých betlémských chlapcích. Opravdu to byl ten nejlepší čas, aby se teď narodil Mesiáš, a opravdu to bylo to nejlepší místo, Betlém. Místo Božího navštívení, čas spásy celého světa. Jenom Bůh sám ví, že to bylo dobře. Tohle surové vyvrcholení vánočního příběhu je tak možná trošku políčkem té naší touze uchovat si tu krásnou vánoční poklidnou atmosféru do všedního života. A možná se tady otevřeně naznačuje, že to asi není úplně možné. Že takový život není. A dokud se Mesiáš nevrátí podruhé, tak nebude. Je sice pravda, že o Vánocích, když spolu zápolí dvě pokřesťanštělé strany, tak často zbraně utichají na pár dnů, tak to historicky bývalo. Ale jakmile Vánoce přejdou, tak se vraždí znova. Takový je náš svět. Možná se nám chce křičet, že my ale o takový svět a o takový život nestojíme, že takový svět nechceme, ale můžeme si vybrat. Někteří lidé trpí jenom proto, že si život zničili sami. Ale mnozí, a řekl bych, že většina, možná trpí proto, že jim život zničili jiní. Oni si nevybrali. Jím to bylo naděleno. Jak k tomu přijdou všechny ty malé betlémské děti? Jak k tomu přijdou jejich rodiče, jejich příbuzní? Jistě se nabízí otázka, proč? Proč to Pán Bůh dopouští? Kdo za tím zlem vůbec stojí? Je to snad sám Bůh? Je tak zlomyslný, že stvořil člověka jenom proto, aby ho mohl zase zabít? Jak už jsme četli, kniha Zjevení nám dává nahlédnout do zákulisí, do duchovního zákulisí. A myslím, že se tam prolíná spousty různých období, jak to období příchodu Mesiáše, tak patrně období konce světa, tak i období, ve kterém jsme teď. Je to obrazná řeč, věřím tomu, nadčasová řeč. A tato kniha nám dává nahlédnout do toho, že když se Mesiáš právě má narodit a ta žena sluncem oděná a s 12 hvězdami nad hlavou je patrně Izrael nebo symbol Božího lidu, tak se hned chystá drak, ďábel, chce ho pohltit, chce ho zničit. Naštěstí se proti němu postaví archanděl Michael, což je anděl, který si vede to nebeské andělské vojsko proti tomu padlému, dříve nebeskému ďáblovu vojsku a jeho andělům. A archanděl Michael tuhle tu bitvu vyhrává a my se dozvídáme, že ďábel a jeho andělé jsou svrženi z nebe na zem. Jakoby už neměli tak volný přístup před Bohem, a jsou svrženi na zem. Špatnou, nebo dá se říct, že možná je to dobrá zpráva částečně pro nás všechny. Když Pán Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži, tak náš žalobce už nemá takovou moc na nás žalovat, nemá moc nás zničit. Nevím, jestli už to platí v plnosti teď, rozhodně to jednou na konci věku v plnosti platit bude. Ale náš žalobce, kvůli tomu, že přišel Mesiáš, už nemá takovou moc. To je dobrá zpráva pro nás křesťany. Ta špatná zpráva je, že se o něm říká, že byl svržen z nebe na zem. A že je teď plný zlosti. A že si tu zlost chce vybít na každém a na všem, co mu přijde pod ruku. A já se odvážím říct, že to je jeden z důvodů, proč se děje tolik iracionálního zla na tomhle světě.
klidně si tu zlost vybije i na bezbranných betlémských dětech. Když se mu nepodaří zničit Ježíše, tak zničí boží lid. Možná, že, a ne možná, určitě je zatím i to absurdní nekonečné pronásledování Izraele. Nekonečné pronásledování církve. Jistě zatím vším stál, tak jak píše k Matoušovu evangelium, také král Herodes a asi by mu slušelo označení psychopat v mnoha ohledech, když byste se dívali na jeho styl vlády. Ze strachu, že přijde o svůj trůn, se neštítil klidně nechat popravit i členy vlastní rodiny. Ale myslím, že bychom o něm měli příliš vysoké mínění, kdyby všechny ty zlé myšlenky, kdybychom je přičítali jenom jemu. To nebylo jenom z jeho hlavy. Tak jako všecko to zlo za druhé světové války nebylo jenom z Hitlerovy hlavy. Zatím byl někdo větší. Drak. Ten had z ráje, který pokoušel už prvního člověka. Náš svět je tak syrový a brutální právě proto, že tenhle ten drak ještě na zemi pořád má moc. A dokonce se mu říká Bůh s malým B. Má obrovskou moc. Ježíš, řekněme náš demokratický prezident, pro kterého jsme se my sami rozhodli, je obrazně řečeno pořád ještě za mořem. Zatímco my žijeme a trpíme v protektorátu. Taková je realita života, ve kterém jsme. Válka je z dlouhodobého hlediska vyhraná. Ježíš je vítězem té války, ale ještě neskončila. A v tom je naše veliké dilema. Pořád ještě nenastal onen vytoužený klid a mír, který možná zakoušíme o Vánocích a který bychom si přáli přenést do celého života. A to, že je zrovna pohoda, ještě nic neznamená. Kdo ví, jestli zítra na dveře nezaklepe gestapo? Co my víme, co nás čeká? No dobře, Pán Ježíš se všem na konci věku skutečně vrátí, porazí vojska okupantů, vzkřísí nás z mrtvých, nastolí vládu spravedlnosti, věčné Vánoce, chcete-li, věčné svátky klidu a míru, jenomže co do té doby? Vzhledem k tomu, že církev vyhlíží tenhle ten konec, tyhle ty věčné Vánoce už 2000 let a pořád k ním nedošlo, tak se odvážím vyslovit domněnku, že se toho možná nedožijeme ani my za svého pozemského života. A tak to se máme prostě smířit s tím, že prožijeme celý život v nejistotě, v protektorátu, v nesvobodě. Pokud je to tak, nebylo by skutečně lepší začít s režimem raději spolupracovat? Kolaboranti mívají zvláštní privilegia, nebo ne? Třeba by se dalo s Herodem uzavřít nějakou dohodu, co myslíte? Možná udělali ti mudrci chybu, když nešli zpátky za Herodem. Takhle by to odnesli jenom jeden chlapec, kdyby šli za ním. Tím, že mu to zamlčili, to odnesli všichni chlapci v Betlémě. Třeba by se dala uzavřít nějaká dohoda typu, tak já si to své křesťanství nechám jenom pro sebe, nikomu o něm nebudu říkat a ty mi dáš tak trochu pokoj. A nebo já to s tím Ježíšem nebudu brát zas až tak vážně, jenom tak trošku. A ty mi za odměnu dáš zase to, co bych si tak nejvíc v životě asi přál. A je možné, že to na čas i zafunguje. Ďábel málo koho tolik opečovává jako právě kolaboranty víry, protože by o ně nerad přišel. Ale v konečném důsledku nelze čekat, že by tenhle ten drak nějak ctil smlouvy. Co byste čekali od otce vší lži, jak říká Pán Ježíš zcela otevřeně. A navíc nemůže nám slíbit něco, co není v jeho moci. Nakonec, až přijde spravedlnost do světa, tak ďábel sám bude na lavici obžalovaných a nevyseká z toho ani sebe, natož kohokoliv jiného. Máme tedy jinou možnost, jestliže se nedá ani nemá smysl spolupracovat s režimem padlým, hříšným. Máme jinou možnost, jak utéct ze spáru draka. Nedalo by se nějak uzavřít třeba do nějaké křesťanské subkultury, do křesťanského světa, vyhýbat se světu, že bychom třeba měli shromáždění každý den v týdnu. Teď jsme na to dobře nasadili, sobota, neděle, pak zase sobota, neděle, ještě od pondělka do pátku. Mohli bychom být jenom spolu, modlit se, odběhnout do práce, vydělat pár peněz, zase se sem vrátit, třeba je dát i společně do jedné kasy a rozdělovat podle potřeby, jak to měli v Jeruzalémě. Tady by nás určitě ten drak nedostihnul, nebo ne? Co pak Pán Ježíš taky neutekl pryč, neutekl do Egypta? Proč bychom nemohli utéct my? Já bych se odvážil říct, že to nebyl tak úplně útěk, možná po jakém toužíme my. Proč se anděl zjevil Josefovi, a je to zajímavé, kolik snů se tam objevuje a pokynů božích ve snu, dokonce i mudrci jeden měli. Proč se zjevil Josefovi a řekl mu, běž, vezmi svého syna i svou ženu a utečte do Egypta? To nebylo proto, aby řekl, tak a teď se tam usaď, klidně na 400 let, jako kdysi Izraelci, když měli hlad a odešli do Egypta. Ne. To bylo proto, že Pán neměl zemřít předčasně. To nebylo proto, aby utekl před utrpení, ale ještě nenastal čas jeho utrpení. Ještě před sebou měl 30 let služby. A když se my uzavřeme do svého světa, když kam si utečeme, je to jenom naivní myslet si, že drak nás nedostihne. Drak má své agenty všude. Tak jako prý Rusko má své agenty všude, v České republice jsem slyšel. Ale drak je na tom ještě líp, protože jeho nejlepším agentem v životě každého z nás je naše staré já, které velmi ochotně spolupracuje a řekne na nás úplně všecko, tak aby věděl, za jaké špagátky tahat, abychom poslouchali. Před svým vlastním já stejně neutečeme. Tak co tedy máme? Máme v životě nějakou jinou šanci? A nebo je skutečně křesťanský život jenom o tom, že to musíme protrpět až do smrti, do konce? Co pak z toho skutečně neexistuje nějaká cesta ven? Ano, existuje, ale jiná, než bychom čekali. Cesta středem, ne cesta pryč. Není to skrze kompromisy ani útěky, ale je to cesta středem. Ne každý, kdo žije v protektorátu, musí mít nutně protektorát vytetován i ve své mysli. Tak to vidí Boží slovo. Bez ohledu na okolnosti máme pořád všichni stejnou svobodu milovat nebo nenávidět, radovat se nebo naříkat, doufat nebo si zoufat, být stateční nebo být zbabilý. Ďábel může ovlivňovat okolnosti, ale nemůže změnit náš přístup k těm okolnostem. A tak nemá smysl upínat se na věci, které nakonec zůstávají v moci Boha tohoto světa, Boha s malým B. Když se budeme upínat na majetek a můžeme se podívat na Joba, co všecko mu mohl vzít, co všecko může vzít nám. Když se budeme upínat na majetek, může nás o něj připravit zdraví, může dokonce nějak ničit i naši rodinu. Ale jedno nám vzít nemůže. Svobodu reagovat na to jinak, než lidé bez Boha. Svobodu reagovat na to jako boží děti, jako děti božího království, jako učedníci Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. Odkud se taková nadpřirozená svoboda bere? Věřím, že ten dnešní příběh, i když to neříká možná otevřeně, přece jenom dává velikou naději. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč musel Pán Ježíš tak zvláštně putovat, sotva se narodí, respektive ještě před narozením, když jeho rodiče bydleli v Galileji, on musí putovat do Betléma, pak z Betléma do Egypta, pak zase zpátky do Judska, ale protože to není vhodné místo, tak zase zpátky na sever do Galileje. To není náhoda. Matouš neustále u toho cituje Boží slovo, jako by chtěl říct, to všecko bylo předem naplánováno. Copak totéž neprožil Boží lid Izrael v určité podobě? Také přišli praotcové do Palestiny a pak tam bylo bylo zlé, byl tam hlad, museli do Egypta, aby si zachránili život. Ale na rozdíl od nich, oni tam zůstali přes 400 let, Mesiáš se hned vrací zpátky. Kam se vrací? Do Judska? Aby potvrdil historickou platnost pouze jižního judského království? Je to zvláštní? Ne. Bůh ho posílá zpátky do Galileje, na sever, jako bych chtěl říct, celý Izrael, i ten severní Izrael, který se mi tolikrát zpronevěřil, i to je území, které patří Mesiáši. Miluju celý Izrael, sever i jih. A v podobě Ježíše Krista, mého syna, znova sjednotím lid, který se rozdělil kvůli různým historickým šarvátkám a problémům. Pán Ježíš to všechno prožil a prožívá dál a dál, když se díváme na jeho život, proto, aby bylo vidět, že se s námi, s Božím lidem, chce stotožnit. Těch jeho 40 dní půstu na poušti, než se pustil do služby, to přece nebyla žádná náhoda. Izrael strávil 40 let na poušti, než vstoupil do zaslíbené země, řekněme, než dospěl do té doby, aby se mohl pustit do služby. A bylo to kvůli 40 dnům stráveným z vědy v zaslíbené zemi. 40 dnů, 40 let. Pán se stotožňuje s námi. S Božím lidem. Pán zvěstuje kázání z hory, jako by to byl nový Mojžíš, nový zákon. Pán se stotožňuje se svým lidem. Tak jako Izrael trpěl v exilu, jako v různých jiných dobách a podobách trpěl, a trpí církev dodnes. Pán se s námi stotožňuje. Přišel, aby trpěl. A to je nakonec ta nejkrásnější a nadějná zvěst Vánoc, která do toho všeho utrpení a trápení promlouvá. Ježíš se s námi stotožňuje. Ježíš je s námi. Bůh je s námi. Immanuel. Nenabízí nám v životě recept na to, jak se vyhnout Herodům tohoto světa. Podívejme se na to, vždyť i on nakonec, když dospěl do té doby, kdy byl čas k utrpení, tak se v posledních okamžicích svého života dostává před jednoho z Herodů, Antipase. A co s ním Herodes udělá? Vysměje se mu, dá mu královské roucho a pošle ho zpátky k Pilátovi na smrt. Stejně ho ten Herodes dostal. Můžeme čekat něco lepšího my v tomhletom životě. A přesto to bylo ohromné vítězství, které tím Ježíš vydobil každému z nás. My totiž na ty Herody už nejsme sami. Nikdo z nás už nebude muset volat, Bože můj, proč jsi mě opustil. Bůh Immanuel je se mnou, je s vámi, ve všem, čím procházíme. Umožňuje nám, abychom, i když žijeme v protektorátu, nežili jako lidé protektorátu. Abychom měli jinou mysl. Abychom uprostřed beznaděje byli lidmi naděje. Abychom vnášili světlo do tmy tohoto světa. Vánoce nám připomínají, že Ježíš sice po svém prvním příchodu ještě nepřinesl na zem nebe, to teprve čekáme, ale skrze Ducha Svatého i my můžeme přemýšlet jako lidé nebe. Už tady a teď, na zemi, v těchto složitých okolnostech. A tak když se znova po Vánocích vrátíme do toho běžného koloběhu života, možná do utrpení, do surové reality života, pak pamatujme na to, že do toho všeho nejdeme sami. Pán Ježíš je s námi. My často toužíme spíš po materiálních požehnáních, jistotách, po bezpečí, ale to nám Pán nezaslibuje. Pán nám ale s velikou jistotou a zárukou slibuje něco jiného. Co nám slibuje? Slibuje nám svoji přítomnost. Chce nám dát sám sebe. To je něco, co nás neopustí, na co se můžeme spolehnout, co je stoprocentní. Připadá vám to málo? Pojďme společně zpívat píseň číslo 25, Neskládejte v mocných naději. Ano, tak to je. Za těmi mocnými tohoto světa někdy, aniž si to uvědomují, stojí drak, který to s náma nemyslí dobře, ale ten, který porazí jeho moc a který už ho do značné míry porazil, ale na konci věku to vítězství dokoná, Pán Ježíš Kristus, to je ten, ke kterému se můžeme utéct. Ten, který se nikdy neohne a nezlomí, když se o něj opřeme.